Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի վարչապետը ժամանեց Իրան։
Իրան ասելով հաստատում եմ առաջին հերթին հարևան եւ բարեկամ։
Շարունակվում է խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանի մոսկովյան այցը։
Некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку։
Երևանի Համասարանի հոգաբարձուների խորհուրդը ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին պաշտոնան կանելու գործընթաց է սկսել։
Որևէ մեկի վրա որևէ ճնշում չկա։
Վրաստանի նորընտիր նախագահը տարածաշրջանային այցի առաջին կանգ առ ընտրել Ադրբեջանը։ Միջազգային թեմաներ՝ պայթյուն ավտանգ իրավիճակ Քաշմիրում։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Թեհրանում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հանդիպումը, այնուհետև բանակցությունները շարունակվել են ընդլայնված կազմով։ Reuters-ը նշում է, որ պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Զարիֆը, ով Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրա Պնացականյանի հետ ստորագրել է հայ-իրանական համագործակցությանը ընդլայնմանը ուղղված փաստաթղթեր։ Մոհամմադ Զարիֆը հրաժարական էր տվել, սակայն նախագահ Ռոհանին այսօր չի ընդունել նրա հրաժարականը և դրանից հետո Մոհամմադ Զարիֆը պաշտոնական հանդիպման է մասնակցել Հայաստանի պատվիրակության հետ, նշում է Reuters-ը։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը այսօր Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդում իր ելույթում հիշատակել է Սումգայիթում 1988-ին տեղի ունեցած ոչռագարձ ությունները, ինչպես նաև իր մտահոգությունն է հայտնել այն փաստի առիթով, որ երեք ռուսաստանցի պատգամավորները Բաքվում մասնակցել են հակահայկական ցույցի։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում մեկնարկել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի գագաթաժողովը։ Այնուհետև մամուլի համար հայտարարություններում Կիմ Չեն Ընը ասել է. «Ես համոզված եմ, գերազանց արդյունքներ կլինեն, որը յուրաքանչյուր ոք կողջունի, եւ ես ամեն ինչ կանեմ, որ դա տեղի ունենա»։ Թրամփը ասել է, որ իրենց առաջին հանդիպումը շատ դրական էր եւ կարծիք է հայտնել, որ այս հանդիպմանը ավելի մեծ հաջողություններ կարձանագրվեն։ Դոնալդ Թրամփի եւ Կիմ Չեն Ընի բանակցությունները Հանոյում շարունակվելու են 2 օր, հիմնական բանակցությունները տեղի են ունենալու վաղը։ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև ծայրահեղ սրվել է իրավիճակը։ Երկու կողմերը հաղորդում են միմյանց ռազմական օդանավեր խոցելու մասին։ Պակիստանը փակել է իր օդային տարածքը, Հնդկաստանում եւս որոշ շրջաններում քաղաքացիական ավիաչվերթները դադարեցվել են միջև հետագա կարգադրությունները։ Քաշմիրում այսօր հնդկական ռազմական ուղղաթիռ է կործանվել։ Հնդկաստանի պաշտոնյանները հաստատում են, որ 2 օդաչուները և 1 քաղաքացիական անձ է զոհվել սահմանամերջ շրջանների բնակիչների վկայությամբ։ 2 կողմերից հրետակոծություն է տեղի ունենում։ Ատոմային զենք ունեցող հարևան երկրների միջև հերթական անգամ լարվածությունը սրվել է փետրվարի 14-ից, երբ Քաշմիրում ինքնասպան Ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով Հնդկաստանի ավելի քան 4 տասնյակ ոստիկաններ զոհվեցին։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի և Վրաստանի հատուկ բանագնացներ Գրիգորի Կարասինը և Զուրապ Աբաշիդը։ Նախապես ասվել էր, որ նրանք հիմնականում քննարկելու են առևտրատնտեսական և հումանիտար ոլորտին առնչվող հարցեր։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին տարածաշրջանային իր այցը կատարել է Բաքու, այսօր նա հանդիպումներ է ունենում Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ադրբեջանի Գյանջայի դատարանը 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել անցած տարվա ամռանը Ադրբեջանում գերեվարված Կարեն Ղազարյանին։ Ադրբեջանը պնդում է, թե 35-ամյա Ղազարյանը հայ հետախույզ է, որին գերեվարվել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձի ժամանակ։ Հայկական կողմը հայտարարում է, որ այդ լուրերը ապա տեղեկատվություն են և բացարձակապես չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ղազարյանը երբեք չի ծառայել հայկական զինված ուժերում, քանի որ հոգեկան խնդիրներ ունի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Oh, Արդեն հրաց շարնակում ենք թողարկումը նախորվա գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ երկորի այցով ժամանել է Թեհրան, որտեղ նախատեսված են բարձր մակարդակի հանդիպումներ Իրանի հոգևոր և քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին պետական այցը հարևան Իրան տեղի է ունենում այդ երկրի համար աննախադեպ ծանր ժամանակահատվածում, երբ Վաշինգտոնի գլխավորած կոալիցիան փորձում է հնարավորինս մեկուսացնել Թեհրանին, շարունակաբար ավելացնելով տնտեսական ճնշումները և սպառնալով թիրախավորել նաև Իրանի հետ համագործակցող երկրներին։ Այցին ընդառաջ վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է Իրանը Հայաստանի կարևոր գործընկերն է։ Սարգիս Հարությունյանն է հետևում հայ-իրանական բանակցություններին։
Հայաստանը պատրաստ է լինել իրանական գազի տարածքի երկիր, այսօր Թեհրանում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ բանակցություններից հետո այսպիսի ուշագրավ հայտարարություն է արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանը պատրաստ է Իրանի հետ տարածման համագործակցություն ծավալել և լինել իրանական գազի տարածքիկ երկիր։ Էներգետիկ միջանցքի ստեղծումը նույնպես կարևոր նշանակություն ունի թե երկողմ, թե տարածաշրջանային առումով, թե ավելի ընդարձակ առումով։ Այս հարցերի լուծման համար քաղաքական կամքը առկա է, պետք է հույս հայտնել, որ բանակցություններում գործնականացման պրոցեսը կիրականացվի հաջողությամբ։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցումը մասնավորապես ասել է Փաշինյանը։ Շարունակելով գազի թեման, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը նշել է, դարձյալ մեջ բերենք. Իհարկե, էներգետիկ ոլորտում մեր համագործակցությունը կարևոր է։ Նախագահը նշեց, որ Իրանի կողմից կա պատրաստակամություն մեծացնելու Հայաստանին մատակարարվող գազի ծավալները։ Այստեղ իհարկե կարևոր է, որ հետագա քննարկումների և բանակցությունների ընթացքում կարողանանք ընդհանուր հայտարարի գալ գնի վերաբերյալ։ Սա սկզբունքային կարևոր հարց է գործարքի գրավչության իմաստով, և հույս ունենք, որ մեր ներկայացուցիչները արդյունավետ բանակցություններ կվարեն այս ուղղությամբ, մեջբերման ավարտը։ Գազի մասին ոչ պակաս ուշագրավ հայտարարություն է արել Իրանի նախագահը։ Մեջբերենք։ Գազի ոլորտում համագործակցության ուղղությամբ հայտնեցինք իրանական կողմի պատրաստակամությունը մատակարարումների ծավալներ ավելացնելու ուղղությամբ։ Պատրաստ ենք նաև երրակողմ համագործակցություն ծավալել գազը արտահանել դեպի Վրաստան։ Մեջբերման ավարտը։ Հասան Ռոհանին նաև հայտարարել է, թե Թեհրանը պատրաստակամ է մասնակցել հայաստանյան հյուսիս-հարավ-մայրուղու կառուցման աշխատանքներին։ Մեջբերում եմ, մյուս թեմաներից մեկը, որը մեր ուշադրության կենտրոնում է, վերաբերում է հյուսիս-հարավ-մայրուղու աշխատանքներին։ Իրանական կողմը պատրաստակամություն հայտնեց մասնակցել այդ ծրագրին։ Քննարկման մյուս թեման վերաբերում էր Պարսից ծոցը Սև ծովին Հայաստանի միջոցով կապելուն։ Մեջբերման ավարտը։ Եվ Հայաստանի վարչապետը եւ Իրանի նախագահը ընդգծել են երկու երկրների հարաբերությունները լավ են եւ այսօրվա բանակցությունները արդյունավետ են անցել։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ կարծիքի հայտնել, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի նախագահության օրոք ուժի մեջ կմտնի ԵՏՄ-ի եւ Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը, որը ներկայում վավերացման գործընթաց է անցնում միության անդամ երկրների խորհրդարաններում։ Այսօր էլ ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Թեհրանի Սահադաբադ թագավորական պալատում ողջունելով երկորիա պաշտոնական այցով Իրան ժամանած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ըստ էության ողջունել է հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը, նշելով. «Մեջբերում եմ, շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների կապակցությամբ, որոնք դրսևորվեցին ժողովրդավարական ճանապարով, մեր պատմական հարաբերությունները մշտապես եղել են բարեկամական և մենք ցանկանում ենք դրանք առավել ամրապնդել ու զարգացնել»։ Մեջբերման ավարտը։ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել էր. «Մեջբերեմ, Իրանը մոտ է մեր երկրին ոչ միայն աշխարհագրական, այլ նաև բարեկամական կապերի առումով. Հայաստանում տեղի են ունենում կարևորագույն փոփոխություններ, որոնք ամբողջությամբ ներհայաստանյան պրոցեսներ են և որևէ արտաքին ուժ մեր երկրի քաղաքական գործընթացներում ներգրաված չի եղել. Սա սկզբունքային կետ է տեղի ունեցած գործընթացները ըմբռնելու համար. Համոզված եմ, որ մեր հարաբերությունների առումով նույնպես նոր հնարավորություններ են բացվել»։ Մեջբերման ավարտը։ Այսօր Թեհրանում կայացած բարձր մակարդակի բանակցությունների արդյունքում նաև ստորագրվել է երկու երկրների միջև համագործակցության երկու հուշագիր։ Հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունից և վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո սա Փաշինյանի առաջին այցն է Իսլամական Հանրապետություն, որի հետ Հայաստանի առևտուրը անցած տարվա արդյունքներով հասավ ռեկորդային մակարդակի 363.6 միլիոն դոլար, ինչը 2017 թվականի ամեմատ ավելին է 40.5 տասնորդական տոկոսով և ամենաբարձր ցուցանիշն է 1991 թվականից ի վեր։ Թեհրանում նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյի, Իրանի խորհրդարանի մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին հայաստանյան այցի ընթացքում ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ազատությանը տված հարցազրույցում անդրադառնալով Իրանին և թե ինչ ազդեցություն կունենան Թեհրանի նկատմամբ ամերիկյան պայժամիջոցները Հայաստանի վրա, ասաց. «Մեջբերում եմ, ցանկանում ենք առավելագույն ճնշում գործադրել Իրանի նկատմամբ, քանի որ այն չի հրաժարվել միջուկային զենք ստեղծելու ջանքերից. Այն շարունակում է մնալ միջազգային ահաբեկչության կենտրոնական բանկիրը. Մեզ մտահոգում են Իրանի բալիստիկ հրթիռային ծրագրերը և Սիրիայում, Իրաքում ու այլուր նրա ակտիվ ռազմական գործողությունները. Ակնհայտ է, որ մենք չենք ուզում վնաս հասցնել մեր բարեկամներին այս գործընթացում. Ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև զրույցը շատ կարևոր կլինի»։ Մեջբերման ավարտը։ Վերադառնալով Հայաստանի վարչապետի իրանական այցին, նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում կայցելի նաև Արարատ մարզամշակութային կենտրոն և կհանդիպի Թեհրանի հայ ամենքի ներկայացուցիչներին, իսկ վաղը Հայաստանի կառավարության ղեկավարը կմեկնի Սպահան, որտեղ հանդիպում կունենա նահանգապետի և հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, ավարտվում է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի երրորդ այցը, այսօր նա Մոսկվայում հյուրընկալվել է Ռուսաստանի Դաշնության ժողովի Դաշնության խորհրդ, Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդում, որտեղ էլ հանդես է եկել ելույթով, մասնավորապես խոսելով հայ-ռուսական իր բնորոշման առանձնահատուկ հարաբերություններից։ Արարատ Միրզոյանը միևնույն ժամանակ նկատել է, որ ռուսաստանցի բարեկամ գործընկերները համատեղության կարգով Բաքվում հակահայկական ակցիաների են մասնակցում։ Հիշեցնեմ, երեք ռուսաստանցի մի խումբ պատգամավորներ, այդ թվում իշխող կուսակցությունից, Բաքվից դատապարտում էին Խոջալուի սպանությունները, դրանք որակում ցեղասպանություն և կոչանում ռուսաստանի իշխանություններին այդ փաստն ամրագրել պետական մակարդակ։ Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերությունները Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակի Մոսկովյան այցին զուգահեռակտիվորեն լուսաբանում էին նաև այդ իրադարձությունները։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբ Բաբայանն է շարունակում։
Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը այսօր Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդում իր ելույթում հիշատակել է Սումգայիթում 1988-ին տեղի ունեցած ոչռագործությունները, ինչպես նաև իր մտահոգությունն է հայտնել այն փաստով, որ երեք ռուսաստանցի պատգամավորները Բաքվում մասնակցել են հակահայկական ցույցին։
Вынужден с сожалением констатировать, что несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами.
Ստիպածեմ ցավով փաստել, որ չնայած մեր երկրների միջև արկա դաշնակցային հարաբերությունների բարձր մակարդակին, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքակարգավորման ուղղված ռուսական կողմի հետևողական ջանքերին, մեր որոշ ռուս գործընկերները երեք մասնակցել են ընդգծված հակահայկական ուղղվածության ակցիայի, որը տեղի ունեցել Բաքվում և որը ուղղված է տարածաշրջանում կայունության խախտմանը, այսօր հայտարարել է Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդում։ Երեք դեպ այս ցույցին անդրադարձել են նաև ռուսական հեռուստաընկերությունները, այդ թվում նաև պետական Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությունը, ինչը թերևս աննախադեպ էր գոնե վերջին տարիներին հաստատ նման միակողմանի ռեպորտաժներ չեն եղել։ Վերադառնամ սակայն Միրզոյանի ելույթին։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոյի խոսքով առաջին անգամ է, որ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակին նման հնարավորություն է ընձեռվում ելույթ ունենալ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Լիագումար Նիստին։ Իր ելույթում Միրզոյանն այսօր շեշտել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները միշտ լինելու են ռազմավարական։
Армяно-российские отношения особенные. Армения считала и считает Россию своим стратегическим партнёром.
Հայ-ռուսական հարաբերությունները առանձնահատուկ բնույթ են կրում Հայաստանը Ռուսաստանին համարել եւ համարում է իր ռազմավարական գործընկերը, մեր հարաբերությունների շարունակական ամրապնդումը եւ այդ ճանապարհին հնարավոր խոչընդոտների հաղթահարումը մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից են։ Այս կոնցեպցիան իր արտացոլումն է գտել օրերս Հայաստանի ազգային ժողովում հաստատված Հայաստանի կառավարության հնգամիա ծրագրում, ինչը վերահսվածի հստակ վկայությունն է, հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Միրզոյանն այսօր ասել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ստեղծված իրողությունները և հիմնվելով միջազգային օրենքի հիմնարար սկզբունքների, մասնավորապես հատկապես ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը նաև բարձր է գնահատել Ռուսաստանի Դաշնության դերը որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։ Միրզոյանը այսօր անդրադարձել է նաև հայկական հումանիտար առաքելությանը Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը մասնավորապես ասել է, որ հայկական հումանիտար առաքելությունը, որը վերջերս է ուղարկվել Սիրիա, բացառապես ծառայում է խաղաղության և կայունության հաստատման նպատակներին։ Մենք նաև շնորհակալ ենք ռուսաստանյան կողմին մեր հումանիտար աջակցությունը վերջին տարիների ընթացքում Սիրիա հասցնելու արդյունք ցուցաբերած օգնության համար։
Мы благодарны российской стороне за содействие в организации доставки нашей гуманитарной помощи в эту страну в течение последних лет.
Այսօր ռուսաստանի դաշնային խորհրդի Լիագումար Նիստին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը Մոսկվայում էր երորդ աշխատանքային այցով, և սա Արարատ Միրզոյանի առաջին այցն է արդ երկիր ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան և անդրադառնանք վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկահարույց թեմային պետական վերահսկողական ծառայության շուրջ իրավական գործընթացներին։ Իրավապահները չեն շտապում հստակեցնել, թե ինչու են ձերբակալվել պետական պաշտոնյաները և որ գործի շրջանակներում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից շարունակում են հրաժարվել պարզաբանումներ տալ։ Մինչ այդ մամուլի տվյալներով կառավարությունը կից պետական վերահսկողական ծառայությունը խոչընդոտել է հիվանդանոցներին դիալիզի սարքավորումներ մատակարող ընկերությունների գործունեությունը, ինչն էլ պատճառ է դարձել Փաշինյանի կառավարության անդամների առաջին ձերբակալությունների։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարը Դավիթ Սանասարյանը, սակայն, օրեր առաջ մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կտրականապես հերքում էր գերատեսչության հասցեին հնչող մեղադրանքներին։ Նարինե Ղարելչյանն է փորձել նոր մանրամասներ պարզել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն արդեն երկրորդ օրն է հրաժարվում է մեկնաբանել տեղեկություններն այն մասին, որ հեմոդիալիզի սարքավորումների շուկայում իրականացված ստուգումների գործով ձերբակալվել են պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցներ։ ԱԱՑ մամուլի պատասխանատու Սամսոն Գալստյանն այսօր կրկին երեկվա պատասխանը տվեց։ Մեջբերում եմ, առաջիկայում քնչական դեպարտամենտը հայտարարություն կտարածի մեջբերման ավարտը։ Երեկ համացանցում անգամ ձերբակալվածների անուններ էին շրջանառվում։ Լուրեր կային ՊՎԾ-ի ձերբակալված 4 աշխատակիցների մասին։ Երեկ համացանցում անգամ ձերբակալվածների անուններ էին շրջանառվում։ Լուրեր կային ՊՎԾ-ից ձերբակալված 4 աշխատակիցների մասին։ Լրատվամիջոցներում շոշափվում էր մասնավորապես պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական վերահսկողության վարչության պետ Դավիթ Ադյանի անունը։ Ըստ այդ լուրերի նա ձերբակալված էր։ Սակայն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Դավիթ Ադյանը անձամբ հերքել էր լուրերը, դրանք որակելով ամբողջապես ապատեղեկատվություն։ Ազատության հետ այսօրվա զրույցում Ադյանը մեկ մտահոգություն հայտնեց։
Օրինակ, անալիտիկ այն կայքը հայտարարությունը տարած ԱԱՑ-ին մոտ կանգնած մեր հավաստի աղբյուրները ասում են, ու ինչ որ շարադրանք է գնում, արդյոք ԱԱՑ-ին մոտ կանգնած աղբյուրները կարող են ԱԱՑ-ից տեղեկատվություն տանել առհասարակ, և արդյոք ԱԱՑ-ն մտահոգված է այդ փաստում։ Բայց դա ինձ հետաքրքիր է, որպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի, որը ինչ-որ հոդված է կարդացել, ոչ թե որպես պաշտոնյա։
Ավելի ուշ պետական վերահսկողական ծառայությունը հաղորդագրություն էր հրապարակել պնդելով ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրենց 4 աշխատակիցների ձերբակալության մասին լուրերը խեղաթյուրված են, այդուհանդերձ հաստատելով, որ ձերբակալվածների շարքում ՊՎԾ 2 աշխատակից կա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ աղմկահարույց ձերբակալության մասին նոր մանրամասներ ենք պարզել Հրազդանի նախկին քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի քրեական գործի վերաբերյալ հանրապետական կուսակցության անդամ։ Հրազդանի երկարամյա քաղաքապետը, հիշեցնենք, ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափերի պետական միջոցներ հյուրացնելու կասկածանքով։ Նարա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Հրազդանի նախկին հանրապետական քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը իրեն վերագրվող կասկածները չի ընդունում, Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց նրա պաշտպան Ալեքսանդր Սիրունյանը։ Նախկին քաղաքապետը ձերբակալված է։ Երեք քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ Դանիելյանը ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափերի յուրացումներ և վատումներ կատարելու կասկածանքով։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ 2015-ից 2018 թվականների ընթացքում համայնքապետարանի աշխատակազմի հողի հարկի և գույքահարկի գումարներից առանձնապես խոշոր չափերի յուրացումներ և վատումներ են կատարվել։ Չարաշահումների քանակի մասին քնչական մարմինը դեռևս մանրամասներ չի հայտնում։ Նրա փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը նշեց, խոսքը ավելի քան 100 100 միլիոն դրամի մասին է։
Սենսա ձևակերպումը 100 եւ ավել միլիոն հափշտակելու մեջ, ու մենք ստեղ արդեն ունենք խնդիր պաշտպանական կողմից հափշտակելու, ինչ յուրացնելու թե վատնելու, դրա պատասխանը մեզ մաքուր հայերենով չեն ներկայացրել։ Իսկ խնդիրը հետեւյալում է, պաշտոնական վարկածել քննիչների, որ գույքահարկի, օղի հարկի գումարները հավաքագրվել են, ծերվել են քաղաքապետարան, հարկային բաժնի պետի տեղակալը դրանք ծախսել է այլ նպատակների համար, բութ Արամ Դանելյանից ուսումով, այսինքն դաշը իրազ գրածով Արամ Դանելյանը բանչի յուրացրել։ Պարզապես այս ձևակերպումը արդեն իսկ ասում է, որ այս մարդը կապ չունի։ Դրա համար ենք ասում, որ ուժը հստակեցեք, որ կարողանանք պաշտպանվենք։
Ազատության հարցին, այդ դեպքում ինչու Դանելյանը չի կանխել միլիոնների յուրացումը, նրա փաստաբանը պատասխանեց. Այս վարկածն առաջարկել են քննության առարկա դարձնել։
Ես իրար քննարկեմ, կարող ասի, այո, ես ծերացել եմ, դա բոլորին այլ օդվեց։ Դա կոչվում է ամբողջություն։ Դեր պատմածնել է, որ կոչվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Իհարկե, եթե քաղաքապետը քեզ ասում է, «Բեր մուտքա գրված փողը, ես քեզ ցույց եմ տալիս, կամ ցույցում եմ տալիս, ծախսենք դիցուկ կանանց վրա», այդ երբ ընդամենը լավագույն դեպքում պաշտոնական դիրքի չարաշահում դու զինս արայող չես, որ քաղաքապետի ասածը արեցիր։ Դանելյանը առայժմ ես չասեմ ինչա բացատրում, Դանելյանը ընդամենը իրոք ասում է, որ որևէ կապ դրա հետ չունեմ, բայց իմ մոտ կան հետևյալ բաները, մտահոգությունները, չի կարող 4 տարի տևել այդ պրոցեսը, գումարը մտնի, անհայտանա ու մի տարի չի, 4 տարվա մասին ենք մենք խոսում։
Հրազդանի նախկին քաղաքապետի փաստաբանը կասկածներ ունի, որ այդ գումարը մուտք չի արվել քաղաքապետարանի բյուջե։
Եթե նույնիսկ նման բան ես դերի ունենում, դա կարող է առաջի տարվա ընթացքում լինել, վարկած ընդունեցի։ Տարին, որ պրծավ, ցանկացած աուդիտ, որ անցկացրել է, ու ցանկացած գլխավոր աշխատա, առաջինը պահանջել, որ հարգելի քաղաքապետ, փողը մեր մոտ պակասում։ Ես ունեմ ուրիշ կասկած, որ այդ գումարը առհասարակ չի հավաքագրվել, որի պրակտիկան մեր բոլոր հազգապետ մարզերում, գյուղապետարաններում ընդունված է։ Դա չի եղել այդ 130 միլիոնը, այսինքն գյուղացում տալիս են չեք, թե վարկածը պիտի քննարկի պարտադիր, որ դու ունեցել ես 1000 դրամի գույքահարկի պարտ, արկես չեք, որ դու մուծել ես այդ 1000 դրամը, բայց իրականում այդ 1000 դրամը չի եղել, դա ինչ առաջարկման ձև է, որի հետ համակի ղեկավարը երբեք կապ ունենալ չի կարող։
Ալեքսանդր Սիրունյանը նշեց, որ այսօր դատարանը մերժել է ազատ արձակել Դանելյանին, երկու օրից քնչական կոմիտեն կամ պետք է ազատ արձակի Դանելյանին, կամ էլ մեղադրանք ներկայացնի։ Արամ Դանելյանը միակ ձերբակալվածը չէ։ Փետրվարի 24-ին միլիոնավոր չարաշահումների կասկածանքով ձերբակալվել է նաև Հրազդանի համայնքապետարանի հարկային բաժնի նախկին պետ Սամվել Գրիգորյանը։ Այս տեղեկությունը ազատության է զրույցում հաստատել էր Հրազդանի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Մայիս Պողոսյանը, նշելով, որ գույքի և հողի հարկի հետ կապված չարաշահումները հայտնաբերել արտաքին աուդիտը, որը հրավիրել էր համայնքի ղեկավարի նախկին պաշտոնակատարը։ Արամ Դանելյանը Հրազդանը ղեկավարել է շուրջ 15 տարի։ Նա քաղաքապետի պաշտոնից հեռացավ միայն հեղափոխությունից հետո, իսկ մինչ այդ տևական ժամանակ մամուլի էջերում էր իր որդու աղմկահարույց վրա երթի պատմությամբ։ 2017-ի հունիսին Արամ Դանելյանի 16-ամյա որդին հոր ծառայողական մեքենայով վրա երթի էր ենթարկել 58-ամյա Վալերի Թորոսյանին, որը Հրազդանի բժշկական կենտրոնում գիտակցության չգալով մահացավ։ Նախկին քաղաքապետի որդին գործով ներգրավվել էր որպես մեղադրյալ, սակայն ստորագրությամբ ազատ էր արձակվել։ Հետագայում քրեական գործը կարճվեց, իրավապահներն ապացուցված համարեցին այն, որ անչափահաս վարորդը ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում թույլ չի տվել։ Վրաերթից ամիսներ անց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահականում ոսկե մեդալով պարգևատրեց հանրապետական Դանելյանի որդուն բարձր առաջադիմության համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շոնկայի գործով կալանավորված հանրապետական նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Գեներալի ծանր հիվանդությունների ցանկը դատարանը բավարար չհամարեց նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու համար։ Մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող Գրիգորյանի պաշտպանական կողմի միջնորդները դատարանը կրկին մերժեց։ Մարինա Խաչատրյանն է հաղորդում։
Դատարանն այսօր մերժեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մամվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմի ներկայացրած մինչև 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանն ասաց. «Մեջբերեմ ավանդական մերժում էր եւ սպասելի»։
Կրկին միջնորդություն եք ներ։
Այո, Պեպսի-կոլայի պես կրկին փորձի, մինչև
գրավի միջնակցություն։
Չի բացառվում։
Դատավոր Մարինե Մելքոնյան այսօր ավելի վաղ մերժել էր Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանների իրեն ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը, թեև Գրիգորյանի պաշտպաններն ինքնաբացարկի հիմքերի մասին չեն բարձրաձայնում, սակայն նախկինում նրանք բազմիցս դժգոհություն են հայտնել, կապված այն հանգամանքի հետ, որ Գրիգորյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ գործերը մշտապես մակագրվում են նույն դատավորին Մարինե Մելքոնյանին, և վերջինս մշտապես որոշում է, որ կալանքի համար հիմքեր կան։ Մանվել Գրիգորյանը նիստին ներկա չէր, նա փետրվարի 8-ից գտնվում է Նաիրի բժշկական կենտրոնում։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անատոլի Գնունին այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այժմ գտնվում է հիվանդասենյակում բժիշկների հսկողության ներքո, հետազոտությունները շարունակվում են»։ Ասաց առաջին օրվանից մինչև այս պահը վերակենդանացման բաժամունքի հսկողության և բուժման կարիքը Գրիգորյանը չի ունեցել։
Իհարկե առողջական վիճակի մեջ դրական տեղաշարժ կա, որովհետև գլյուկոզայի քանակարան նկատվում է միտում էր, որ արդենք զգալորեն տեղաշարժ կա այդ հարցում, և քանի որ նման ձևի հիվանդները, որոնք մշտական հսկողության և բուժման կարիք ունեն, իրանց պահանջում է հատուկ պայմաններ, որոնք կապված են և սննդակարգի ռեժիմի հետ, ռեսային վիճակների հետ, և յուրաքանչյուր այն գործոնը, որը կարող է շաքարային դիաբետով հիվանդի մոտ ազդեցություն ունենալ։ Հետագայում էլ, եթե իրան տեղափոխեն կալանավայր կամ դատապարտյալների հիվանդանոց կամ յուրաքանչյուր ուրիշ հիվանդանոց, ինքը պետք է գտնվի հատուկ հսկողության տակ և շարունակական բուժում ստանա։
Հիշեցնենք ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է և գործը կուղարկվել դատարան։
Խոսացի գործի նյութերը դեֆակտո դերևս չենք ստացել, կարծում եմ երևի մի երկու շաբաթ երևի կուզենք պահանջվի։
Դերևս հստակ ժամկետ չի
նշվել, ժամկետ նշված չի, որտեղ դերևս ծավալը չգիտեմ ինչքան է, ամեն մեկը մի քանի փաստաբան ենք, արագ տեմպերով կաշխատենք ծանոթանանք, մի ոչոտ հայտնվենք դատարան։
Ավելի քան 8 ամիս տևած նախաքննությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Գրիգորյանի մեղադրանքը լրացվել է։ Նա այժմ մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենքզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մանվել Գրիգորյանի որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մանվել Գրիգորյանը ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է անցած տարվա հունիսին։ Դեկտեմբերին նա ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, խափանման միջոցը առաջին ատյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբանների փոխանցմամբ որոշման հիմքում դրվել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները։ Այս տարվա հունվարի 22-ին, սակայն, վերաքննիչ քրեական դատարանը բավարարեց դատախազության բողոքը և Գրիգորյանը կրկին կալանավորվեց։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ակնկալվում էր նաև Սասնացրը զինված խմբի գործով հերթական լսումները, սակայն նիստը դեռ չսկսած ընդհատվեց։ Նիստին ներկա ակտիվիստերի մասնակցությամբ իրար անցում տեղի ունեցավ, ինչի պատճառով դատավորը կարող է առաջիկայում Սասնացրը զինված խմբավորման գործով լսումները դարձնել դռնփակ։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Սասնացրը զինված խմբի 10 անդամների գործով դատական նիստի մեկնարկից մի քանի րոպե անց, երբ ցուցմունք էր տալիս Շենգավիթի նախկին ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը, դատարանում վիճաբանություն սկսվեց։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանն Արամ Հովանիսյանին հարցրեց, կրակոցները միայն զինված խմբի անդամների կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքից են արձակվել, թե ոստիկանների շարքերից նույնպես կրակողներ են եղել։ Շենգավիթին նախկին ոստիկանապետը, որը պնդում էր, որ այդ օրը բեկորային վնասվածք է ստացել, ասաց, ոստիկանները զենքով չեն եղել։ Այս պատասխանին հետևեցին դահլիճում հնչող ռեպլիկները, իրավիճակը լարվեց նաև ապակոցային կողմ։
Հասկում զենքով, բայց ոչ մեկի ձեռքին զենք չի եղել տվյալ պահին։
Հիմար է,
Բարձրացած ռերկուսակցության անդամ Գևորգ Սաֆարյանն ասաց, վիճաբանությունը սկսվել է կողքի շարքում նստած քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների ռեպլիկից։ Հարցին, թե նրանք պնդում են, որ ոստիկան չեն, ասաց, բա ինչ պետք է ասեին։ Ընդմիջված նիստը շարունակելով դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հայտարարեց, որ տեղի ունեցածի վերաբերյալ ստորաբաժանման պետի զեկուցագիր է պահանջել։ Ըստ այդ զեկուցագրի, նիստի ժամանակ քաղաքացի Գևորգ Սաֆարյանը վիրավորել է այդ պահին ցուցմունք տվող տուժող Արամ Հովանիսյանին, նրան անվանելով հիմար։ Դրանի պատասխան դատական նիստերի քաղաքացիների համար նախատեսված հատվածի աջ կողմում նստած մի քաղաքացի արձագանքել է բղավելով. «Հիմարը դու ես, քեզ կորեկտ պահիր»։
Նրանից հետո դալիճում գտնվող բոլոր քաղաքացիները վերջի բռնվեցին նիստերի դալիճի աջ կողմից ի պատասխան Սաֆարյանի հնչեցրած վիրավորանքին արձագանքած քաղաքացու հետ և սկսեցին միմյանց հասցեին հնչեցնել հայրենիքներ և հրաժարվեցին ենթարկվել ինչպես նախագահ դատավորի, այնպես էլ դատական կարգադրիչների դատական նիստում սահմանված կարգը պահպանելու օրինական պահանջներին։
Դատավոր Մակյանը հայտարարեց, գործի քննությունը դարձյալ կիրականացնեն դռնփակ, ներսում կլինեն միայն լրագրողները։
Գործի քննությանը ներկայացող անձինք որևէ կերպ չեն կարող զսպել իրենց, խախտում են հասարակական կարգը, ինչ անթույլատրել է։ Դատարանը գտնում է, որ նույն վարկագիծը պահպանվելու է, եթե ավար որոշում է կայացնում հետաձգել գործի քննությունը, հաջորդ դատական նիստից սկսած գործի քննությունը կիրականացնենք դռնփակ լրատվամիջոցների ներկայությամբ։
Դահլիճում գտնվող քաղաքացիները դատավորին զեկուցագիր ներկայացրած ստորաբաժանման պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Մարկարյանից հետաքրքրվեցին, ինչու Գևորգ Սաֆարյանից բացի վիճաբանության մյուս կողմի անունը չի նշվել։
Բացի կիրառվելա
բոլորին։
Եթե տրվելա Գևորգ Սաֆարյանի անունը, ուրեմն պարտավոր է այդ նաև երկրորդ կողմի անունը։
Ոստիկաններ թե ոչ մյուսան։
Իմ տեղեկությամբ ոստիկան չէր քաղաքացի։
Եթե ընդդում են քաղաքացիական հագուստով
ոչ շատ բան էի պատրում, իհեք ընդդում էին որ սադրանք
Նիստը հետաձգվեց։ Այսօր ցուցմունք տված տուժող ոստիկաններից Շենգավիթի ոստիկանության ներկայիս պետ Հրաչյա Խոստեղյանը, որը 2016-ին Արաբկիրի ոստիկանության բաժնի պետն էր, այսօր առարկեց, որ համաներումը կիրառվի ծռերի նկատմամբ։ Սասնա ծռերը 2016-ի հուլիսի 17-ին գրավել և երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ են պահել ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Ոստիկաններ Յուրի Տեփանոսյանի և Արթուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրվում է զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանը, իսկ Գագիկ Մկրտչյանի սպանության համար Արմեն Բիլյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհուրդը ռեկտորին պաշտոնանկանելու գործընթացը սկսել։ Վաղահրավիրված հատուկ նիստի օրակարգի միակ հարցը հենց դա է, կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, ով օրեր առաջ Արամ Սիմոնյանին կոչեր անում հրաժարական տալ, այսօր հավաստիացրեց, թե հոգաբարձությունների խորհուրդն անկախ է գործում։ Հիշեցնենք, Երևանի Մայր Բուհի երկարամյա ռեկտորի լիազորությունների դադարեցման շուրջ այս նախաձեռնությունը նախորդում է իրավապահների հաղորդագրությունը ԵՊՀ-ում հայտնաբերված խոշոր չարաշահումների դեպքերով։ Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը խոստանում է հրաժարական տալ, եթե պարզվի, որ ուժային կառույցները ճնշումներ են գործադրում Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նկատմամբ։ Խորհուրդը վաղը քննարկելու է համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի լիազորությունների դադարեցման հարցը։
Այն օրը, երբ որ կապացուցվի, ես այսօր էստեղ եմ ասել, որ որևէ ոստիկանական կամ ազգական ճնշում եղել է որևէ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամի վրա,
Խորհուրդը 32 անդամ ունի, որից 16-ին նշանակում է իշխանությունը, իսկ մյուս 16-ին բուհը։ Մամուլում հրապարակումներ եղան, թե բուհի անդամներին այս օրերին հրավիրում են ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն և հրահանգում խորհրդի նիստի ժամանակ քվեարկել Արամ Սիմոնյանի պաշտոնակության օկտին։ Արայք Հարությունյանը սա բացառում է։ Օրեր առաջ նախարարն էլ էր հորդորել ռեկտորին հրաժարական տալ։
Ես ոլորտի պատասխանատուն եմ եւ ես իմ մտահոգությունների մասին կարող եմ եւ խոսել։ Որոշումները կայացնողները այն խորհրդներն են, որոնք ձևավորվել են։
Անցաչափած ոստիկանությունը հայտնեց համալսարանում հայտնաբերված չարաշահումների մասին, իսկ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հայտարարում է քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում։ Արամ Սիմոնյանի հետ գործընկերային հարաբերություններ են, ինքն է քաղաքականացնում իրավիճակը, հակադարձում է կրթության ոլորտի պատասխանատուն։
Ինքն է փորձում այս ամենը քաղաքականացնել, ներքաշելով նաև իր գործընկերներին պրոցեսի մեջ։ Ես ուղղակի իր գործընկերներին կոչ կանեմ այս սադրանքներին չտրվել, Արամ Սիմոնյանին եւ մնացած բոլոր ռեկտորներին իմ նշանակվելուց հետո հավասար եւ արդար վերաբերմունք եմ ունեցել, ունեմ եւ այսուհետ տել ունենալու եմ, այնպես որ որևէ խտրական վերաբերմունք չի կարող լինել։ Ես մեկնաբանություն տվել եմ սրա հետ կապված, մեր նախարարությունում ամենաբարձր պաշտոններին կան մարդիկ, որոնք Արամ Սիմոնյանի կուսակիցներն են։
Համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ իմ Քայլեդաշինքի պատգամավոր Հովանես Հովանիսյանն էլ է վաղը մասնակցելու Արամ Սիմոնյանի լիազորությունները դադարեցնելու քննարկմանը։ Վստահեցնում է ճնշումների մասին տեղեկությունները հորինվածք են։
Ես բացառում եմ նման ճնշումները ուղղակի, բացառում եմ, յուրաքանչյուր մարդ ազատ է իր որոշումը կայացնելու, որևէ մեկի վրա որևէ ճնշում չկա։ Դա կարծում եմ որոշակի շրջանակների կողմից հրապարակ են այդ նմանատիպ այսպես մտայնություններ կամ կեղծ լուրեր հակառակ էֆեկտը ստանալու համար։
Այսօրերին պետական համալսարանի մոտ Արամ Սիմոնյանի կողմնակիցները բողոքի ակցիա են անում, որոնց թվում մի քանի դասախոս էլ կա։ Սիմոնյանն ու կողմնակիցները կարծում են, որ հրաժարականի պահանջի պատճառն այն է, որ հոգաբարձությունների նոր խորհուրդը ռեկտորի իր թեկնածուն ունի։
Նման մարդ գոյություն չունի այս պահին, նման որևէ անուն չի շրջանառվում, եւ ես խորհուրդ կտայի նույն դասախոսներին ժամանակին, երբ որ գլուխները տաք ու կանկյուններում դրած են, երբ որ համասարանում տեղի ունենում հալածանքներ դասախոսների նկատմամբ, տարատեսակ ուսանողների նկատմամբ, տվյալ մարդիկ իրենց տաք ու կանկյուններում նստած էին եւ որևէ ձայն չէին անում եւ երբեւե չէին բարձրացնում կրթության որակի մասին, այնինչ ես ինքս բազմաթիվ անգամներ եւ մշտապես խոսել եմ կրթության որակի եւ համասարանում տիրող մտնորդի մասին եւ ասել եմ դա նաեւ բուական ղեկավարությանը։
Մայրբուհում ստեղծված իրավիճակի եւ կրթության ոլորտի այլ հարցերի վերաբերյալ այսօր նախարարից պարզաբանումներ են պահանջել իմ Քայլեդաշինքի պատգամավորները։ Պատգամավորների հետ հանդիպումից հետո նախարարը լրագրողներին հայտնեց, որ ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման հարցն էլ է քննարկվել, մինչև աշուն կվերանայվի։ Չափը դեռ հայտնի չէ։
Նախնական պետք է ասեմ, որ մեր ծրագրեմ կա արդեն սեպտեմբերից աշխատավարձը բարձրացնելու հարցը։ Այս պահին թիվ չեմ ասի։
Կրթության նախարարության օրակարգում այս տարիներին բազմիցս բարձրաձայնված մի հարց էլ է ընդգրկվել՝ դասագրքերում մարտի 1-ի թեման։ Տարիներ շարունակ մասնագետները ահազանգում են, որ 2008-ի մարտի 1-ի ոչ-ժրագործությունը դասագրքերում խեղաթյուրված է ներկայացված։ Նախարարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը ուսումնասիրում է դասագրքերի մարտի 1-յան էջերը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չապետի տիկին Աննա Հակոբյանի գլխավորած ժպիտների քաղաք հիմնադրամը քննադատության թիրախում։ Հիմնադրամի նվիրատուների ցանկը մասնավորապես Հանրությանը հայտնի որոշ շոդիոս դեմքերի բարեգործությունները հարցեր են առաջացրել, թե արդյոք նրանց կատարած միլիոնավոր դրամների նվիրատվությունները կոռուպցիոն ռիսկեր չեն պարունակում։ Վարչապետի տիկինն ի պատասխան հավաստիացնում է, ժպիտների քաղաքը թափանցիկ է գործում։ Նանես Ակյանին լսենք։
Ժպիտների քաղաք քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին աջակցող հիմնադրամի նվիրատվությունները առած ընկերությունների եւ անհատների ցանկը գաղտնի չի պահվել եւ անցյալ տարվա նոյեմբերից տեղադրված է կայքում, գրառում է կատարել հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը ժպիտների քաղաք հիմնադրամին արված նվիրատվությունների շուրջ բարձրացած աղմուկից հետո։
Մենք որդեգրել ենք ծայրահեղ թափանցիկ գործելա ոչ հենց այս պրոցեսի համար, որ լրագրողները մանրադիտակի տակ ուսումնասիրեն այն, որ բոլորն ամեն ինչ իմանան մեր մասին, ումից գումար ստացանք, ինչ արեցինք այդ գումարը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է նվիրատվություններին, ապա ցանկում նշված բոլոր խոշոր նվիրատվությունները արվել են հուլիսի վերջին, Մարիոթ հյուրանոցում կայացած գալա ընթրիքի ժամանակ կամ դրանից կարճ ժամանակ անց, այնպես որ տվյալ դեպքում բոլոր վերլուծություններն ու մուտք գործարքների մասին կասկածները շուրջ 7 ամիս ուշացած են։
Գրել է Աննա Հակոբյանը։ Այսպես ասած, մութ գործարքների մասին լրատվամիջոցների և սոցցանցերի օգտատերերի առաջ քաշած ենթադրությունները հիմնականում խոշոր նվիրատուների շուրջ էին։ Օրինակ, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը 2018 թվականի նվիրատուների ցանկում երկրորդ տեղում էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից հետո։ Մայրաթորը փոխանցել է ավելի քան 47 միլիոն դրամ։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Էսթեր Դեմիրճյանը բացատրում է, նվիրատվությունն իրականում բոստոնաբնակ հայ հոգի հոգևորականի կողմից է։
Ոստոնաբնակ հայ հոգևորական Տեր Մամֆրեդ Ուզույանից է այդ գումարը, որը նույնպես արտացոլված է այդ անունը մեր կայքում։ Իրականում այդ հոգևորականը ահագին մտահոգ լինելով, հա, մեր երեխաների առողջության խնդիրներով, իր ծննդյան տարեդարձի առիթով բոլոր հյուրերին խնդրել է, որ գումար տան ոչ թե իրեն նվերներ, եւ այդ հանգանակված գումարը հարմարագծել դա փոխանցել այդ եկեղեցու միջոցով։
Հոգևորականից եւ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինից բացի 2018 թվականին համեմատաբար խոշոր նվիրատվություններ են արել նաեւ Պարի պետական անսամբլը, ավելի քան 9 միլիոն դրամ։ Այդ գումարը հավաքվել էր բարեգործական համերգի ժամանակ։ Ալեքսանյանների ընտանիք բարեգործական կազմակերպությունը 10 միլիոն դրամ, ինչպես նաև Alex Textil եւ Natali Farm ընկերությունները համապատասխանաբար 2 եւ 3 միլիոն դրամ։ Պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը 10 միլիոն դրամ, ինչպես նաև Ծառուկյան հիմնադրամն առանձին եւս 2 միլիոն դրամ։ Ամերիա Բանկը ավելի քան 7 միլիոն դրամ։ Նվիրատուների շարքում են նաև Դուստր Մարիանա ընկերությունը, Երևանի կոնյակի Գործարանը, Grand Tobacco-ն, ID Bank-ը, Սուքյասյան բարեգործական հիմնադրամը, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը եւ այլն։
Ցանկացած հիմնադրամ, ցանկացած երկրում գոյություն կարող է ունենալ միայն նվիրատվությունների շնորհիվ։ Ցանկացած հիմնադրամ իր գործունեությունը ապահովելու համար անում է տարբեր տեսակի միջոցառումներ, որոնց ընթացքում գումարը հանգանակվում։
Հիմնադրամի գործադիր տնօրենից հետաքրքրվեցինք, արդյոք կան գործարաններ, որոնց հետ նախընտրում են չաշխատել կամ չեն հրավիրում հանգանակությունների միջոցառումների։
Հիմնադրամի նպատակն է աջակցել այսօր քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին, եւ ես կարծում եմ, որ ցանկացած կազմակերպություն, անհատ, անձ, որը ցանկություն ունենա դրան աջակցելու, իհարկե հիմնադրամը չի հրաժարվի նման բանից, որովհետեւ մեր կարևորագույն խնդիրը այսօր մեր երեխաներին որակյալ եւ պատշաճ ուժում ապահովելու, ուժում ստանալու հնարավորություն տալ։
Արդյոք Հայաստանի տարբեր գործարարների եւ ընկերությունների կողմից ժպիտների քաղաք հիմնադրամին արված նվիրատվությունները կոռուպցիոն քողարկված ռիսկեր են պարունակում, արդեն 2 օր է քննարկվում է մամուլում եւ սոցցանցում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանը կարծում է, նախ պետք է հասկանալ, թե որն է կաշարքի սահմանումը։
Տեսեք, ըստ էության կաշարքի հիմնական տրամաբանությունը նրանումն է, որ մարդը ստանում է ինչ-որ անձնական շահույթ կամ ցանկացած կոռուպցիոն դրսևորման, հա, ստանում է, ունի ինչ-որ անձնական հետաքրքրություն, որը հակասում է իր ծառայողական հետաքրքրություններին։ Տիկին Հակոբյանը կամ վարչապետ Փաշինյանը իրենք այդ գումարից անձնական ինչ-որ շահ ունեն, իրենք անձնական շահերին ծառայեցնում են այդ գումարը, եթե ոչ, ապա այստեղ որևիցե կաշարքի մասին ստեղության խոսք չի կարող լինել։
Միևնույն ժամանակ Դանիել Յոանիսյանը վստահ է, գործարարները գումարներ են փոխանցում Աննա Հակոբյանի գլխավորությամբ գործող հիմնադրամին հին իներցիայով։ Նույն գործարարները նախկին իշխանությունների օրոք էլ նվիրաբերում էին Ռիտա Սարգսյանի հովանու ներքո գործած կրկին քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին աջակցող Նվիրիր կյանք հիմնադրամին։
Այստեղ իներցիոն դրսևորում կա միարժեք, հավանաբար նաև կա իշխանություններին և նաև հանրությանը հաջողանալու ցանկություն։
2018 թվականի հուլիսից սկսած մինչ օրս ժպիտների քաղաք հիմնադրամին ընդհանուր առմամբ հանգանակել են ավելի քան 71.5 միլիոն դրամ կամ համարժեք 150 000 դոլար։
Հայաստան տարածաշրջանային անցուդարձին անդրադառնանք Վրաստանի նորընտիր նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին տարածաշրջանային այցի առաջ են կանգ առել ընտրել Ադրբեջանը։ Բաքվում ադրբեջանցի պաշտոնակցինի հետ հանդիպմանը վստահեցնելով, թե շարունակելու է նախորդների որդեգրած ավանդույթը խորացնելու բարեկամ ադրբեջանի հետ հարաբերությունները։ Չնայած փոխադարձ հաջողություններին, Բաքվի և Թբիլիսիի հարաբերություններում կնճռոտ հարցերի պակաս չկա։ Հեղինե Բունյաթյանն է շարունակում։
<Sess->
Վրաստանի բոլոր նախագահները բարեկամական հարաբերություններն ունեցել Ադրբեջանի հետ, և ես շարունակելու եմ այդ ավանդույթը, այսօր ժամանելով Բաքու հայտարել է երկրի նորընտիր նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Թեև խորհրդանական Վրաստանում նախագահն առավել ներկայացուցիչական լիազորություններ ունի, այդուամենայնիվ Զուրաբիշվիլին խոսել է նաև համատեղ տնտեսական ծրագրերի և համագործակցության մասին։ Ուրախ եմ իմ առաջին տարածաշրջանային այցը կատարել եղբայրական Ադրբեջան։ Մեր հարաբերությունները շատ հեռանկարային են, և այսօր, երբ տարածաշրջանի ու աշխարհի առջև բացվում են նոր հնարավորություններ, մեր կապերի խորացումը առավել կարևոր է դառնում, ասել է Զուրաբիշվիլին, ընդգծելով, որ Բաքուն ու Թբիլիսին այժմ քննարկում են համագործակցության ուղղված նոր նախաձեռնություններ։ Ադրբեջանի նախագահը ևս պնդել է, թե երկու երկրների համագործակցությունը խորանում է օր-օրի։ Մենք հրաշալի արդյունքներ ունենք քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային և էներգետիկ ոլորտներում, ասել է Իլհամ Ալիևը, հավելելով. «Դժվար է գտնել մի ոլորտ, որտեղ Բաքուն ու Թբիլիսին չեն համագործակցում»։
Ես շատ ուրախ եմ, որ նախագահական ընտրություններում ձեր հաղթանակից շատ չանցած դուք այցելել եք Ադրբեջան, և դրանով իսկ ավելի մեծ կարևորություն եք տալիս մեր երկրների հարաբերություններին։ Այս այցը և այսօրվա բանակցությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ մեր փոխ հարաբերությունները հրաշալի ապագա ունեն։
Փորձագետները, սակայն, վստահ են, մամուլի համարարված այս հրապարակային հայտարարություններից հետո փակ դռների ետևում Զուրաբիշվիլին և Ալիևը ստիպված են մի շարք կնճրոտ հարցերի անդրադառնալ։ Առաջնայինը թերևս էներգետիկ ոլորտում սկիզբ առած տարաձայնություններն են։ Վերջին տարիներին Վրաստանը գազը ստանում էր հիմնականում Ադրբեջանից, Թբիլիսիում պաշտոնյաները պնդում էին, թե կարողացել են նվազագույնի հասցնել երկրի կախվածությունը ռուսական աղբյուրներից։ Այս տարեսկզբին, սակայն, ադրբեջանական սոկարը հայտարարեց, թե բարձրացնում է Վրաստանին վաճառվող գազի գինը, ինչից անմիջապես հետո Վրաստանի էներգետիկ նախարարը տեղեկացրեց, Թբիլիսին Գազպրոմի հետ բանակցությունները սկսել Ռուսաստանից գազ գնելու և ադրբեջանական մատակարարումներին այլ ընտրանք գտնելու համար։ Վերջին ամիսներին հարթ չէին նաև երկու երկրների դիվանագիտական կապերը։ Հունվարին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պարզաբանումների էր հրավիրել երկրում Վրաստանի դեսպանին, երբ Հայաշատ ջավախքի գյուղերից մեկում բացվել էր ազատամարտիկ Միխայել Ավաքյանի կիսանդրին։ Ընդ որում հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցել էին ոչ միայն հայ համայնքի, այլև վրացական իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Բաքուն բողոքի նոտա էր հղել և դեսպանից պահանջել այս հարցն անհապաղ կարգավորել։ Մինչ այժմ, սակայն, այս ուղղությամբ ոչինչ չի արվել, ստում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Թեև այսօր այս թեմային Վրաստանի նախագահը հրապարակավ չի անդրադարձել, բայց Ալիևի հետ հանդիպմանը ընդգծել է, Թբիլիսին հասկանում է և կիսում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հարցում։
Բատոնո պրեզիդենտո ձալիան դիդի մադլոբա ձալիան մոխարուլի վարը։
Մենք միանման խնդիրների միջով ենք անցել, վերականգնել ենք անկախությունը և միևնույն ողբերգությունը տեսել վերջին տարիներին։ Այսօր մենք գիտենք, ինչ է նշանակում օկուպացիան երկրի համար, երբ քո տարածքային ամբողջականությունը դեռևս վերականգնված չէ։ Օկուպացիոն գծերը բաց վերքեր են մեզ համար, որոնք իրենց հերթին խոչընդոտում են մեր զարգացմանը։ Այդուամենայնիվ, չնայած այդ ողբերգություններին, մենք կարողացել ենք ամրապնդվել և զարգացնել մեր տնտեսությունները, որպես անկախ երկիր մեր ճանապարհը շարունակելու համար, ըստ Վրաստանի նախագահական նստավայրի հայտարարել է Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո Վրաստանի նախագահը կհանդիպի նաև ադրբեջանցի գործարարների հետ, կպատասխանի ուսանողների հարցերին, կլինի հիմնականում վրացիներով բնակեցված Գահ, Բալաքյան և Զաքաթլա շրջաններում։ Զուրաբիշվիլի այցը երկօրյա է, վաղը նա կվերադառնա Վրաստան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին՝ պայթյուն ավտանգ իրավիճակ Քաշմիրի տարածաշրջանում, Հնդկաստանն ու Պակիստանը վիճահարույց այս տարածքի շուրջ սպառնալիքներից անցել են ռազմական գործողությունների տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն, գործի է դրվել ծանր զին տեխնիկա կամ զոհեր։ Միջուկային զենք ունեցող այս երկու երկրների միջև տասնամյակներ շարունակվող հակամարտության, նախապատմության և վերջին սրացումների պատճառների մասին Արմեն Քոլեյանը կպատմի։
Հնդկաստանի և Պակիստանի հարաբերությունները վերջին օրերին նորից խիստ սրվել են։ Կողմերի միջև փոխ հրաձգություն է տեղի ունեցել Քաշմիրի վիճահարույց տարածքում։ Փետրվարի 14-ին Քաշմիրում Հնդկաստանի հսկողության տակ գտնվող հատված Պակիստանի կողմից ներխուժած մահապարտը ռումբ է պայթեցրել, ինչի հետևանքով զոհվել է հնդկական ռազմական միավորման առնվազն 40 ծառայող։ Ահաբեկչական գործողության պատասխանատվությունը ստանձնել է Ջայշ-ի-Մոհամեդ խմբավորումը։ Հնդկաստանը Պակիստանին մեղադրել է ահաբեկիչներին աջակցելու համար։ Պակիստանը հերքել է մեղադրանքը։ 3 հնդկաստանի օթուժը հարվածները հասցրել Քաշմիրի պակիստանյան հատվածում տեղակայված ռազմական կենտրոնին, որն ըստ հնդկական կողմի պատկանում է Ջայշ-ի-Մոհամեդ խմբավորմանը։ Հնդիկները պնդում են, որ ոչնչացրել են մեծ թվով ահաբեկիչներ։ Պակիստանն էլ հայտարարում է, թե այդ գրոհը ձախողվել է և մարդիկ չեն տուժել։ Այսօր տեղի ունեցել նոր բախում։ Կործանվել է հնդկաստանի օթուժի առնվազն 1 մարտական ինքնաթիռ։ Պակիստանը հայտարարում է, թե հակաօդային պաշտպանության հաշվարկը 2 հնդկական օդանավ է վայր գցել։
Indian Air Force ke line of control ke khilaf verzi karke Pakistan ke hudud mein dakhil hue։
Հնդկաստանի օթուժի 2 ինքնաթիռ հերթական անգամ ներխուժել են Պակիստանի հսկողության գոտի։ Հակաօդային պաշտպանության հաշվարկը պատրաստ էր, 2 օդանավերն էլ ոչնչացվել են։ Մեկն ընկել է Պակիստանյան տարածքում, մյուսը հնդկական, ասել է Պակիստանի օթուժի խոսնակ գեներալ-մայոր Ասիֆ Ղաֆուրը։ Հնդկաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Ռավեշ Կումարն ասել է, թե կործանված մի 21 տեսակի ինքնաթիռի օդաչուն այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Պակիստանցիները պնդում են, թե գերեվարել են օդաչուին։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանն այսօր Հնդկաստանին կոչ է արել բանակցել և կասեցնել հետագա բախումները։
Մեր Պակիստանի ու կալ սե ջո սիտուեյշն բանտա ջա ռա կալ սուբա սե میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو اعتماد میں لوں اس چیز
պատմությունը մեզ հուշում է որ պատերազմների ժամանակ լինում են սխալ հաշվարկներ իմ համոզմամբ եթե մենք նկատի առնենք մեր ունեցած զինատեսակները մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել սխալ հաշվարկ թույլ չտալու համար ասել է Պակիստանի վարչապետը ակնարկելով երկու երկրներում միջուկային զենքի առկայության հանգամանքը մենք պարտավոր ենք նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ քննարկել խնդիրները ասել է խանը կարճատև հեռուստաուղերձում
համարա ऐसे प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो कोई कैजुअल्टीज ना हो सिर्फ हम यह बताएं हिंदुस्तान
այսօր մենք գործողության ենք դիմել ցանկացել ենք Հնդկաստանին ցույց տալ որ եթե նրանք կարող են մեր տարածք ներխուժել մենք էլ կարող ենք նույնն անել դա էր նպատակը 2 հնդկական օթանավ ոչնչացվել է օթաչուները մեր հսկողության տակ են ասել է Իմրան Խանը 1947 թվականին Հնդկաստանի ենթամայրցամաքը բաժանվել է 2 մասի ստեղծվել են անկախ Հնդկաստանն ու Պակիստանը Քաշմիրի տարածքը անմիջապես դարձել է կռվախնձոր, կողմերը 3 անգամ պատերազմել են, ամեն տարի տեղի են ունենում բախումներ։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հայտարարությունը 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին բանակի ներգրավվածության մասին իսկապես ուշագրավեր։ Զինված ուժերն օգտագործվել են այո մարտի 1-ի դեպքերին, զինված ուժերը ներկա են եղել և կատարել են իրենց պարտականությունը։ Քանի որ նախաքննության փուլն ավարտվել է, մտնում ենք դատաքննության փուլ, ես կխուսափեմ որևէ գնահատական տալուց, բայց որ զինված ուժերը ներկա են եղել և օգտագործվել են, դա փաստ է, ասել է Դավիթ Տոնոյանը։ Ժողովուրդն ամփոփում է 2008 թվականի գործող սահմանադրության համաձայն զինված ուժերի օգտագործումը ներքաղաքական խնդիրների դեպքում արգելված էր, ու այս դրույթը շատ հստակ էր։ Սահմանադրության մեջ հստակ նշված էր զինված ուժերի օգտագործումը թույլատրված է Հայաստանի վրա զինված հարձակման կամ դրա միջական վտանգի կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքում ռազմական դրության ժամանակ։ Ավելի ուշ Սերժ Սարգսյանի օրոք միայն ընդունվեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը, այնտեղ սահմանելով զինված ուժերի օգտագործման դեպքերը, գրում է ժողովուրդը։ Արաբոտը իր խմբագրականում գրում է, վերջին 2 օրերին բազմաթիվ նյութեր եմ կարդացել վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի ղեկավարած հիմնադրամին նվիրատվություններ արած ընկերությունների ցանկի մասին։ Թեև ոչ միշտ էր դրա մասին ուղիղ տեքստով ասվում, բայց հրապարակումների ենթատեքստը հետևյալն է, ինչպես առաջ մեծահարուստները ցանկանում էին հաջողանալ նախորդ իշխանությանը, այնպես էլ հիմա ձգտում են ներկա իշխանության աչքը մտնել, և ելի, այսպես ասած, բացմուծվում են, բայց հաշվի չի առնվում մի կարևոր պահ, առաջ այդ նվիրատվությունների մի մասն արվում էր գաղտնի սև գումարներով և դրանց չափը հետևաբար նաև օգտագործման եղանակն անվերահսկելի էր, հիմա այդ ամենը թափանցիկ է, խոսքը սպիտակ գումարների մասին է, որոնց մասին տեղեկությունը հրապարակային է, դրվում է կայքում, ուրեմն այդ գումարների հետագա ընթացքին նույնպես կարելի է հետևել, համաձայնեք տարբերությունը հսկայական է։ Առավոտը շարունակում է մոտավորապես նույնն է պարգևավճարների հարցը, փողոցում մարդիկ ինձ ասում են, առաջ դրանք կաշարք էին վերցնում, ուտում էին, հիմա սրանք պարգևավճարներ են դուրս գրում, ուտում են, ինչ տարբերություն։ Տարբերությունը դարձյալ շատ մեծ է, կաշարքը, այսպես ասած ատկատը, բիզնեսների մեջ խցկվելը, մութ, անթափանցիկ, էլ չեմ ասում, հանցավոր ընթացք է, որի մասին մենք հստակ տեղեկություններ չունենք, պարգևավճարների մասին մենք գիտենք և հենց այդ պատճառով է, որ հնարավորություն ունենք խոսելու դրանց էթիկական կողմի մասին, գրում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է ԲՀԿ փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանն ու Եդինայա Ռոսիա կուսակցության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Կլիմովը Մոսկվայում ստորագրել են երկու կուսակցությունների գործակցության հուշագիր, որը 2009 թվականին ստորագրված հուշագրի վերահաստատումն է։ Այլ կերպ ասած, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գործնականում վերահաստատում է, թե քաղաքական ինչպիսի դիապազոնում է գործելու Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Խորհրդարանի պատվիրակությունը մեկնել է Ռուսաստան և փաստորեն դա առաջին պաշտոնական այցն է, որ արտերկիր կատարում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Ահա այդ այցի շրջանակում էր ԲՀԿ-ի և Եդինայա Ռոսիայի միջև գործակցության հուշագրի ստորագրումը, եղած հուշագրի փաստացի վերահաստատումը, ստացվում է կամ թեակամա յուրօրինակ ազդակ ազգային ժողովի նախագահին կամ այն քաղաքական ուժին, որ ներկայացնում է Արարատ Միրզոյանը, եզրակացնում է Ժամանակը։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակութային ոլորտի խնդիրներին անդրադառնանք, Հայաստանի թատերական գործիչների նախագահն ափսոսում է, որ մշակույթի ոլորտը չի կարգավորվում բռնապետական մեթոդներով, այս մասին Հակոբ Ղազանչյանը խոսել է բարձրաձայն։ Նրա վիճահարույց այդ միտքը հնչել է Հայաստանի մշակութային մի շարք կառույցներում շարունակվող հրապարակային վեճերի, տարաձայնությունների, պաշտոնանկությունների ֆոնին։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Հակոբ Պարոյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնն այս տարի մի շարք ուշագրավ ներկայացումներ է մատուցելու հանդիսատեսին։ Բոլորովին վերջերս թատրոնում պրեմիերա էր, ներկայացվեց վրացի ժամանակակից հայտնի դրամատուրգ Լաշա Բուղաձեի «Թակարդ Ստալինի համար» պիեսը, թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Հակոբ Ղազանչյանի բեմադրությամբ։
Պետք է յուրաքանչյուր հասարակություն, ինչ դեմոկրատական հասարակություն, պետք է միշտ զգոն լինի, որպեսզի պատմությունը չկրկնվի, որպեսզի սինուսոիդը չկրկնվի։
Այս պահին միաժամանակ 3 նոր պիեսների բեմադրության փորձեր են ընթանում, առաջիկայում էլ մարտի 27-ին թատրոնի միջազգային օրը տեղի կունենա թատերական ամենամիամրցանակաբաշխությունը, որին մասնակցում են Հայաստանի գրեթե բոլոր թատրոնները, բացառությամբ 1-2-ի։ Դե իսկ ապրիլին էլ, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Հակոբ Ղազանչյանը, մեր թատերասերները կարող են մի շատ հետաքրքիր ներկայացում դիտել, որին մասնակցում են 8 երկրների արտիստներ։
Կդեմադրենք ամառային գիշերվա երազը Շեքսպիրի, ներկայացումը քաղաքացի Երևանում, Վանաձորում, Գյումրիում, Գավառում, Գորիսում, Կապանում, այդպես շրջագայություն կլինի, դա արվում է ամբողջությամբ Եվրոմիության հայաստանյան դերասենյակի ուրեմն աջակցությամբ։
Նույն պիեսը Հակոբ Ղազանչյանը մայիսին կբեմադրի նաև Թբիլիսիի Ռուստավելու անվան թատրոնում տեղի դերասանների մասնակցությամբ։ Նոր ներկայացումներ, պրեմիերաներ, նոր համագործակցություն, թատերական մրցանակաբաշխություններ, փառատոներ, այս ամենին մասնակցում են հայաստանյան գրեթե բոլոր թատրոնները, միաժամանակ հաղթահարելով ամենօրյա ստեղծագործական շատ լուրջ խնդիրներ։ Հարցիս թե կոնկրետ այսօր ժամանակակից հայ թատրոնի որ ժատապխնդիրները կառանձնացնի Հակոբ Ղազանչյանը նաև որպես թատերական գործիչների միության նախագահ, ասաց երկուսը. նախ թատրոնների ֆինանսատնտեսական վիճակը, ապա թատրոնների մասին օրենքի բացակայությունը։
Ես կարծում եմ, որ ֆինանսատնտեսական համակարգը թատրոնների կոլապսի մեջ է։ Կոլապսի մեջ է, որովհետև վերջին օրենքները, որոնք ընդունվեցին, այսինքն լրիվ հաշիվները տարան գանձապետարան, այլ բանկերում հաշիվ չեն ունենալու թատրոնները։
Երբ այս տարվանից։
Այո, արդեն այդ պրոցեսը սկսվել է, ավելին ասեմ, արտաբյուջետային հաշիվ չեն ունենալու, արտաբյուջետն էլ է գնում այնտեղ, այսինքն եթե հովանավոր է գումարը 6 կամ մյուսը, դա լրիվ գնում է գանձապետը։
Դա ինչ է նշանակում,
պարոն։ Դա նշանակում է, որ դրան գումարած իհարկե գնումների մասին օրենքը, որ ինչ ուզում ես գնի, պետք է տենդեր հայտարարվի, պետք է դու թատրոնների պարագայում դեք աբսուրդ է, որտեղ մի օր առաջ պրեմիերայից ինչ-որ բան է քեզ պետք, որտի գնվի, արդեն չես հասցնի գնել։ Ընդհանրապես այդ ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, գանձապետարանի գնումների մասին, օրինակ եւ այլ, ռուսների մոտ կա, բայց ռուսները դրանից 2 օր առաջ հրաժարվեցին։ Դա չեղյալ ավացին, ես կարծում եմ, որ հիմա հերթը մերն է, այս հարցին պետք է լուրջ ուշադրություն դարձվի, լուրջ, որովհետև կոռուպցիան օրենքներով չես բուժում, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար պետք է մեր հոգեբանությունը փոխվի, մեր մտածելակերպը պետք է փոխվի։
Դե իսկ թատրոնի մասին օրենքի բացակայությունն էլ Հակոբ Ղազանչյանի համոզմամբ շատ լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնեցնում թատրոններին։
Ինչպես միշտ, գլխավոր խոչընդոտը թատրոնի մասին օրենքի բացակայությունն է, գլխավոր խոչընդոտը։ Եվ այսօր դա ավելի է գծվում, զգացվում, ինչու, որովհետև թատրոնի օրենք չկար, բայց որոշ որոշումներ նախարարները վերցնում էին իրենց վրա։ Լավ է թե դա վատ, չգիտեմ, բայց հիմա, երբ որ առաջնորդվում ենք օրենքով, այսինքն տնօրենին ասում են գնա գեղարվեստական ղեկավար նշանակի, արդեն դա շատ վատ է, որովհետև տնօրենը իր ամբողջ իշխանությամբ այնուամենայնիվ այդ մի իրավունքը պետք է ունենա։ Դա պետք է լինի նախարարության իրավունքը կամ վերադասի իրավունքը։ Ես գտնում եմ, որ երկուսին էլ պետք է նշանակի նախարարությունը, պետք է նշանակի ժամկետով։ Հիմա դա որ չկա, կլինեն հազարումի կոնֆլիկտներ, կլինեն համազգային թատրոնում կոնֆլիկտներ, կլինեի Արտաշատի թատրոնում, Վաղեմիսոնի ուրիշտեղ կլինի, որովհետև արդեն բացի թողի վիճակին օրենքի բացակայությունը արդեն սկսում է զգացվել։ Այնուամենայնիվ ինքը նախարարը պետք է որոշումը
կայացնի։ Դուք դա ճիշտ եք համարում։
Այո, այո։ Իհարկե, իհարկե, ի՞նչ դեմոկրատիա։ Դեմոկրատիան քաղաքական դաշտին հարիր հասկացողություն է, իսկ մշակութային դաշտում դեմոկրատիան քանդում է մշակութային օջախ։ Թատրոնում հիմա դեմոկրատիա, ի՞նչ դեմոկրատիա։ Ի՞նչ դեմոկրատիա թատրոնում։ Թատրոնը, ինչպես ասել էր Նեմիրովիչ Դանչենկոն, դաբրավոլնե դիկտատուրա։ Չնայած ես շատ ուրախ կլինեի, որ երկիրն էլ օրենքի դիկտատուրայով ապրեր, ինքնական դիկտատուրայով ապրեր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։